ndëruar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme të këti edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Kuvendi i Kosovës shtyn debatin për privatizim, opozita akuzon se shtyrja ishte e qëllimshme. Ekspertët ekonomistë thonë se për procesin kundërthënës të privatizimit duhet arrihet një konsensus politik e shoqëror. Brukseli zyrtar kërkon nga Shqipëria Maqedonia ende punë në rrugën e tyre drejt integrimit. Vazhdojnë protestat anti-amerikane në botën muslimane. Tensionohen raportet mes Japonisë dhe Kinës. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera me ullësish në vazhdim, por se pari Valona Tela sill një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kroacia ka rikonfirmuar sot mbështetjen për Kosovën përmes zëvendës kryeministrit të saj Neven Mimica, i cili po qëndron në Prishtinë. Në takim me homologun e tij kosovar Hajreddin Kuçi, Mimica ka përshëndetur përfundimin ndërkombëtar të mbikëqyrjes së pavarësisë. Zyrtari kroat ka thënë se Kroacia, si antare e EBS, është e gatshme të ndihmojë Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave, në marrëveshjen për stabilizim asociim dhe çështje të tjera. Ish-ministri jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić merr sot presidencën e radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Përgjegjësitë e këtij mekanizmi Jeremićit do t'i dorëzohen nga kryetari i deritashëm Nasir Abdulaziz Al-Nasir, i cili vinte nga Katari. Kohë më parë Jeremići ka deklaruar se kërkesa eventuale e Kosovës për antarësim në OKB gjatë kohës sa ai kryeson Asamblenë e Përgjithshme do të ishte akt i pamenduar provokimi i cili nuk ka shanse të ketë sukses. Autoritetet e rendit në Kosovë kanë njoftuar se kanë konfiskuar një sasi të konsiderueshme barnash të kontrabanduara. Në një komunikat për media të policisë së Kosovës, thuhet se malli i kontrabanduar është gjetur në një makinë me targa vendore dhe se poseduesit e tij janë pjesëtar të përkatësisë etnike serbe. Mësohet se bëhet fjalë për 97 paketime me nga 10 lloje të barnave të ndryshme. Protestat kundër filmit anti-islamik i cili tall profetin Muhammed kanë vazhduar të hënën të tronditin botën muslimane. Një person është vrarë në Pakistan në përleshjet ndërmjet protestuesve dhe policisë. Qindra njerëz në Kabul kanë thirrur parula anti-amerikane. Studentët në Jemen kanë bërë thirrje për dëbimin e ambasadorit amerikan. Protesta ka pasur edhe në Liban, Indonezi, Azerbajxhan. Ndaj tyre ka reaguar sot edhe kancelaria gjermane Angela Merkel.
Kur
shohim pamjet nga vende të ndryshme të lindjes së mesme, kuptojmë se sa qetë jetojmë ne në Gjermani dhe në gjithë Evropën. Kuptojmë se sa të rëndësishme janë parimet demokratike brenda Bashkimit Evropian, ka thënë Merkel. Kombet e Bashkuara kanë hartuar një listë të re të individëve dhe njësive të dyshuara për kryerjen e krimeve të luftës në Siri. Një panel i pavarur i emëruar nga Këshilli për të Drejtat të Njeriut i OKB-s ka paraqitur gjetjet sot në Gjenevë duke thënë se shkeljet serioze të të drejtave humane në Siri janë në rritje sipër. Paneli ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të referojë situatën në Gjykatën Ndërkombëtare për Krime. Autoritetet kineze kanë kërkuar të qetësohen protestat kundër Japonisë në lidhje me ishujt e kontestuar. Protestat e intensifikuara në fundjavë kanë kundërshtuar pretendimet e Japonisë për disa ishuj të pabanuar që në Kinë quhen diaju, ndërsa në Japoni senkaku. Javën e kaluar, Japonia ka thënë se ka blerë ishujt nga një pronar i tyre privat. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Leon Panetta, ka kërkuar që çështja të zgjidhet me negociata. Jemi të shqetësuar me konfliktin që po zhvillohet për shkak të ishujve senkaku. Mesazhi ynë është të nxisim qetësi dhe përmbajtjen nga të gjitha palët, ka thënë Panetta. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton do të takojë në Istanbul krye negociatorin në çështjeve bërthamore të Iranit Saed Jalili.
The meeting tomorrow is not a formal negotiating round.
Takimi i nesërm nuk është round formal i negociatave, por gjithsesi do të jetë një mundësi për të kërkuar nga Irani që të ndërmar hapa urgjent dhe të tregoj fleksibilitet me propozimet që kemi vënë në tavolin, ka thënë zëdhënësja e Eshtonit Maja Kocjančić. Përëndimi druan se Irani synon krijimin e armëve bërthamore. Ndoqët, blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Me 44 vota për dhe 42 vota kundër, Kuvendi Kosovës ka shtyrë debatin për privatizimin për seancën e sëntës. Kërkesa për shtyrje erdhi nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës për shkak të mospranisë së kabinetit qeveritar në seancë. Partitë opozitare ishin kundër këtij vendimi duke quajtur mungesën e kabinetit qeveritar të qëllimshme. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Me shumicë të votash, Kuvendi i Kosovës ka shtyrë për të entën debatin për privatizimin e ndërmarrjeve publike. Kjo pikë ishte iniciuar për debat nga subjekti opozitar Lëvizja Vetëvendosje, por gjatë seancës së sotme ishte grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës që kërkoi shtyrje në këtij debati për shkak të mungesës së ministrave nga kabineti qeveritar. Në emër të PDK-s, kërkesën për shtyrjen e debatit e prezantoi shefi i grupit parlamentar Adem Grabovci, i cili tha se kryeministri si dhe shumica e ministrave janë në udhë me zyrtare.
Dhe vlerësojmë se pa pjesëmarrjen e kryeministit, të ministrave të paktën aty në përkatës, ky debat nuk do ta kishte rëndësinë që duhet ta ketë. Prandaj unë kërkoj me mirë kuptim nga të gjithë kolegët që ta mbështesin kërkesën e grupit parlamentar dhe këtë seancë ta shtyjmë për një seancë tjetër ku do të jetë prezant kryeministri. Kabineti qeverisës.
Kundër kërkesës së PDK-s për shtyrjen e debatit për privatizimin ishin partitë opozitare. Shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Visar Ymeri tha se mungesa e ministrave ishte e qëllimshme.
Nuk kanë pasur interesim të marrin pjesë në këtë seancë, madje duket se i kanë ikur qëllimisht kësaj seance. Dhe tash po kërkojnë që ta shtyjnë seancën në mënyrë që të përgatitemi, siç e tha shefi grupit parlamentar. Prej 8 gushit kanë pas kohë më u përgatit. Pse nuk janë përgatit?
Ndërkohë edhe shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri tha se debati të do duhet të zhvilloj pavarësisht që në seancë ishin të pranishëm vetëm dy ministra.
Konsiderojmë që asnjë arsye nuk është që të shtyhet, sepse të gjithë këta që u përmenin, unë s'di pse si kanë marrë edhe këta dy ministra, edhe me shku bashkë se kishin zonë aeroplani, masi që kanë udhëtime zyrtare. LDK-ja konsiderojnë që shtyra është e panevojshme, debati është e domosdoshme të mbahet.
Për mbajtjen e këtij debati ishte edhe partia tjetër opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ardian Gjini nga kjo parti politike tha se debati parlamentar pa qeverinë nuk do të ishte shumë i frytshëm, por konsideroi se nuk ka arsye që ai të shtyhet.
Mendojmë se nuk ka arsye praktike për shtyrjet e debatit, po konsiderojmë se debati do të jetë seriozisht me më pak vlerë, meqense nuk mund të bëhet debat me ata që vendosin për këtë temë. Ky debat parlamentar ka qendruar të jetë mes kuvendit dhe qeverisë, e cila merr vendime nga njëherë edhe pa kuvendit.
Sidoqoftë, votimi solli si rezultat 44 vota për shtyrjen e këtij debati dhe 42 për zhvillimin e tij. Ndërkohë Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës i ka dorëzuar kuvendit një peticion me mbi 63.000 nënshkrime të qytetarëve me të cilat kundërshtohet mënyra se si po bëhet privatizimi ndërmarrjeve publike. Peticioni kërkon nga deputetët që të kenë mirëkuptim në kërkesat e tyre rreth privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës, Korporatës Elektroenergjetike të Kosovës dhe likuidimit të Trepqës. Në të kundërtën, sindikalistët kanë paralajmëruar protesta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duhet të ndërpritet apo të vazhdohet procesi privatizimit të ndërmarrjeve publike, që kohëve të fundit po shoqërohet me reagime pro e kundër. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se për këtë çështje duhet të gjendet një konsensus politik dhe shoqëror, ndërkaq zyrtarët e qeverisë pohojnë se nuk ka kthim prapa të procesit. Materiali përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Ndërprerja përkohshme e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike do të ishte ideale për Kosovën, por jo ndërprerja në tërësi e këtij procesi, konsiderojnë njohës të çështjeve ekonomike. Këto vlerësime vijnë pas reagimeve pro dhe kundër privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës, distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike dhe siç thuhet likuidimit të kombinatit Trepqa. Lumir Abdigjiku, drejtor ekzekutiv në Institutin e Ri Invest, thotë se rëndësishme është që autoritetet kompetente dhe palët e pakënaqura të gjejnë një konsensus për këtë proces.
Për Kosovën është të rëndësishme mu arrit konsenzusi jo mu ndërprej privatizimi si tansi, por mu ndërprej ky lloj i privatizimit dhe në këtë moment të saktuar kohor ku pëndodh privatizimit ketë një konsensus politik dhe shëshor në këtë drejtim. Pra, ka mundësi reale që të ndërprerë privatizimi i këtyre asetëve, por kishë me qenë shumë gabim që ose kjo ndërprerje kishë me qenë e pafundësishme.
Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës në bashkëpunim me dhjetra organizata tjera kërkojnë që të ndërpritet procesi privatizimit, përderisa përfaqësues të bizneseve në vend konsiderojnë se procesi privatizimit është i domosdoshëm për ekonominë e vendit. Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Muhammed Sadiku konsideron se privatizimi duhet të realizohet, por sipas tij edhe një herë duhet të shqyrtohet metoda, koha dhe përqindja e aksioneve. Sadiku vlerëson se procesi privatizimit të ndërmarrjeve publike është proces i komplikuar ekonomik, politik dhe social.
Tani shifet që në Kosovë ende mungon e konsenzusi lidhur me privatizimin e këtyre ndërmarrjeve si e rezultat i mos hyrjes së të gjitha palëve në dialog. Besoj se e vetë një mënyrë për të shpëtuar këtë proces është rikthimi në kërkim të konsensusit mbi privatizimin e këtyre ndërmarrjeve publike, duke respektuar interesat e të gjitha palëve të involvuara në këtë proces.
Privatizimi i ndërmarrjeve publike do të vazhdojë, thotë Gzim Bagjaku, këshilltar në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, duke shtuar se privatizimi mund të sjellë kontribut shumë të lartë në ekonominë kosovare.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, në bazë të dispozitave të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, është e përcaktuar për reforma strukturale ekonomike, për funksionalizim të ekonomisë së tregut, për fuqizim të sektorit privat, për vendosjen e normave të larta profesionale dhe institucionale në funksionim të rritjes së shëndrueshme ekonomike dhe krijimit të vendeve të reja të punës. Në këtë drejtim, privatizimi mund të jetë kontribut jashtëzakonisht të lartë.
Por Lumir Abdigjiku shpreh se në këtë situatë rëndësishme është që autoritetet kompetente të fillojnë ristrukturimin brenda këtyre ndërmarrjeve në mënyrë që të rritet vlera e tyre. Ai thotë se këto ndërmarrje duhet të zhveshen nga mullitë e gjertanishme që, siç thot ai, kanë ndodhur për shkak të aferave korruptive, nepotizmit e pastaj të kthehen në treg si asete me shumë vlerë.
Alternativa kësaj çfarë tani po promovohet nga qeveria është një zhvillim i tërësishëm i këtyre aseteve, por normalisht ky zhvillim nuk do të sjellë asnjëherë krizë dhe nuk do të sjellë atë vlerën optimale të privatizimit çfarë kërkon Kosova.
Sidoqoftë, sipas Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, gjatë këtij viti pritet që të shpallet kompania fituese për privatizimin e 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës. Distribucioni i kekut është shitur në muajin qershor, ndërsa në muajin e ardhshëm pritet të nënshkruhet kontrata me konsorciumin fitues Limak Qalik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Edhe pse mediat në vend dhe në rajon raportojnë se në Kosovë gjendet biznesmeni me origjinë nga Peja, Nalser Kelmendi, autoritetet kosovare nuk deshën të komentojnë vendodhjen e tij. I kërkuar në Shtetet e Bashkuara, në Malë të Zi dhe në Bosnjë në ndyshimet për përfshirje në krim të organizuar, Kelmendi thuhet se nuk mund të ekstradohet nga Kosova edhe për se do të arrestohej. Raporti e Dona Pecit.
Ndonë se figuron në listën e të shumë kërkuarve në Bosnjë, Malë të Zi dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vend ndodhje e biznesmenit me origjinë kosovare Nalser Kelmendi nuk u komentuan nga autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Gjatë javës që lan pas, është thënë se Kelmendi ka hyrë në territorin e Kosovës më 10 shtator dhe se është parë në disa lokacione, por mekanizmat përgjegjës nuk komentuan këtë çështje. Kelmendi, i cili dyshohet të jetë i përfshirë në shumë aktivitete të krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor, ka kohë që është në arrati, ndërsa vazhdon të mohoj akuzat njëra prej të cilave e apostrofon atë si organizator kryesor në tregtin me drogë në Ballkan. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, përfaqësuesit e policisë së Kosovës, ata të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të EULEX-it, vetëm thanë se janë të vetëdijshëm për rastin. Ajo që dihet është se nuk ekziston ndonjë urdhër arrest ndërkombëtar për Kelmendin, gjë që thuhet se nuk e obligon policinë kosovare për të arrestuar atë. Burimet e Radios Evropa e Lirë brenda policisë thanë se edhe në rast të lëshimit të fletë arrestit ndërkombëtar, Kosova nuk do të obligohej me arrestimin e Kelmendit, me që Kosova nuk arreston shtetasit e saj. Por është thënë gjithashtu se Kelmendi që shvite më parë kishte hequr dorë nga shtetësia kosovare, ndërsa që nga vitin 1998 është qytetar me të drejta të plota i Bosnjë-Hercegovinës. Kjo e fundit thuhet se po bën gati kërkesën për një red notice në Interpol, me të cilën të gjitha mekanizmave të drejtësisë në botë do të kërkohej arrestimi i përkohshëm i Kelmendit në pritje të kërkesës për ekstradim. Po që se do të ndalohej personi kërkuar nga Kosova, policia do t'i kishte 6 orë në dispozicion për të verifikuar vlefshmërinë e urdhër arrestit. Po që se ai urdhër do të ishte i vlefshëm, personi i ndaluar do të arrestohej dhe do të vendosej para gjyqit, ndërsa gjykata do t'ja caktonte deri në 40 ditë para burgim. Këto 40 ditë do t'i kishte në dispozicion Ministria e Jashtme apo ajo e drejtësisë së shtetit lutës për të kërkuar ekstradimin e personit të arrestuar në Kosovë. Nëse kërkesa zyrtare e shtetit që kërkon ndihmë juridike ndërkombëtare nuk do të paraqitej brenda fatit ligjor para gjykatës, e cila ka shpallur para burgimin, personi i arrestuar thuhet se do të lëshohej me automatizëm. Ajo që thuhet se komplikon punët në rastin Kelmendi është neni 4 i ligjit për ndihmë juridike ndërkombëtare i Republikës së Kosovës, ku thuhet: shtetasit e Kosovës nuk do të ekstradohen përveç nëse është paraparë ndryshe me marrëveshjen ndërkombëtare ndërmjet Kosovës dhe shtetit kërkues ose me të drejtën ndërkombëtare. Ajo që mund të bëj Bosnia është të kërkoj transferimin e lëndës në Kosovë, gjë që thuhet se do të mjaftonte për të arrestuar Kelmendin. Mbetet e paqartë megjithatë se a posedon Kelmendi apo jo pasaportë kosovare. Në listën e zezë të presidentit amerikan Barack Obama, emri i Kelmendit rrëdhitet për krah atit të liderit të kartelës meksikane të drogës, Jose Antonio Sota Gatzemula, dhe atit të tregtarit afgan Sayed Wazir Shah. I lindur në Pej në vitin 1958, Naser Kelmendi kërkohet si shtetas i Bosnjë-Hercegovinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me dy kronika që kanë në fokus proceset integruese të vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Shqipëria duhet të fokusohet në reforma dhe në luftën kundër korrupsionit në rrugën e saj drejt BE-s, ka porositur sot Brukseli zyrtar presidentin shqiptar Bujar Nishanin. Më shumë në lidhje me vizitën e Nishanit atje ndjekim raportin e Augustin Palokajt.
Të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor kanë perspektivë të integrimit në Bashkimin Evropian dhe kjo perspektivë është duke ndihmuar në stabilizimin e rajonit. Kështu ka thënë sot presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy në konferencë për shtyp me presidentin e Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani, i cili sot ndodhet për vizitën e tij të parë në cilësinë e presidentit të shtetit në BE. Van Rompuy ka thënë se Shqipëria ka ende rastin që këtë vit të bëj avancim drejt integrimeve në proceset e integrimeve në BE, duke inkurajuar autoritetet e Shqipërisë që të përmbushin 12 kriteret e parashtruara nga Komisioni Evropian.
Albania can still make good progress towards this aim in 2012.
Van Rompuy tha se Komisioni pritet që në tetor të nxjerrë edhe rekomandimet për Shqipërinë dhe që Këshilli të diskutojë për to në takimin e vjetorit. Ai posaçërisht inkurajoi punën e përbashkët të qeverisë dhe të opozitës në Shqipëri, duke marrë parasysh edhe pozicionet e shoqërisë civile për të avancuar Shqipërinë në procesin e integrimeve evropiane. Edhe presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy ju bashkua thirrjeve për Shqipërinë që sidomos të bëjë më shumë në luftë kundër korrupsionit. Presidenti i Shqipërisë Nishani tha se ai është duke u zotuar në takimet që ka në Bruksel për gatishmërinë e Shqipërisë që të bëjë më shumë në luftë kundër korrupsionit dhe të garantojë reformat e nevojshme sipas kërkesave të Komisionit Evropian.
We share the opinion that the EU perspective has proved to be instrumental in encouraging the spirit of regional cooperation.
Perspektiva në BE ka ndihmuar dhe vazhdon të ndihmojë dhe të stimuloj bashkëpunimin rajonal, ka thënë presidenti i Shqipërisë Nishani, mirëpo ka përmendur sipas tij ende sfidat që mbeten në raportet bilaterale. Ai tha se Shqipëria do të vazhdojë kontributin e vet në bashkëpunimin rajonal dhe në pjesëmarrje inkluzive në nismat rajonale. Presidenti i Shqipërisë Nishani gjatë qëndrimeve në Bruksel do të ketë takime edhe me kryetarin e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, ndërsa nesër do të vizitojë NATO-n ku do të takohet edhe me sekretarin e përgjithshëm të kësaj aleance Anders Fogh Rasmussen. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Maqedoninë, ndërkohë, komisari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle gjatë fjalimit para Këshillit Nacional për Eurointegrime si vërejtje kyç e ka fokusuar sfidat rreth implementimit të marrëveshjes së Ohrit. Ai ka përmendur edhe kontestin e emrit me Greqinë si një nga sfidat e vazhdueshme të shkupit zyrtar. Zërjeta Hajroh Jahjaga sjell hollësi të tjera.
Për herë të parë pas 10 vitesh është bërë një analizë dhe vlerësimi i thellë për marrëveshjen Gurnis, por duket se në këtë pushë ka ende shumë punë. Është shprehur Eurokomisari për zgjerim Stefan Fylle duke nënvizuar se megjithatë shumica e prioriteteve për anëtarësim në Bashkimin Evropian janë duke u përmbushur me sukses dhe se ka përparim të dukshëm në 5 sfera të dialogut në nivel të lartë për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ai me këtë rast ka theksuar se shpreson që dekriminalizimi i shpifjes të realizohet sipas standardeve që vlejnë për vendet e zhvilluara demokratike.
This is a key issue at this stage.
Kjo është një çështje kyçe. Në këtë fazë shpresojmë se dekriminalizimi i shpifjes do të realizohet konform standardeve evropiane. Tani në kohën që qeveria ka miratuar propozim ligjin për dekriminalizimin e shpifjes, është me shumë rëndësi që të harmonizohen dhe ligje tjera që tangojnë këtë çështje, kanë nënvizuar Eurokomisioneri Fylle. Ai duke komentuar tensionimet e fundit mes partive politike tha se probleme duhet zgjidhur në mënyrë kreative. Duke nënvizuar si njërimi problemeve asesi nuk do të thotë dhe mënyrë e suksesshme për zgjidhjen e së njëjtave. Fylle me këtë rast ka theksuar se bëhet fjalë për një periudhë interesante për Maqedoninë, por njëkohësisht edhe me dozë shqetësimi.
This is the number one issue for
bëhet fjalë për partitë politike të cilat së ndërtohen mbi bazën e vet etnike, ndërsa në llogaritë të stabilitetit politik mund të dërgojmë sa të duash mesazhe nga Brukseli se kjo rrugë nuk do të çojë askund, por ju jeni ata të cilët shpresoj se nuk do ta humbisni aftësi që të shihni se kjo ka rezultate negative dhe ndikim të madh mbi të gjithë këtë që e bëni, por më e rëndësishme është rruga juaj drejt Bashkimit Evropian. Ka porositur Stefan Fylle. Ai ka bërë të ditur se është informuar për letërkëmbimin mes kryeministrit Nikola Gruevski dhe kolegut të tij grek, duke potencuar se sot për herë të parë do të hapet dhe çështja për marrëdhëniet e mira fqinjësore. Do të doja të flas me kryeministrin rreth shkëmbimit të letrave me kryeministrin grek. I kam të njohur edhe çështje tjera rreth relacioneve të vendit tuaj me fqinjën jugor. Ne duhet të flasim për përpjekjet e të dyja paleve që të zgjidhin çështjen e emrit. Do të doja që vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të paraqes një shkop magjik për zgjidhjen e problemit, por nuk është. Thjesht kjo paraqet kthim në të kaluarën, ka deklaruar Eurokomisioneri për zgjerim Stefan Fylle, duke nënvizuar se raporti i progresit që do të publikohet më 10 tetor do të jetë një bazë për diskutimet e mëtejme midis Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë për hapat e ardhshëm ka hmëton të ecë Maqedonia si shtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas raporteve kundërthënëse mbi numrin e arrestimeve në Benghazi pas vrasjes së ambasadorit amerikan dhe tre bashkëpunëtorëve tjerë të tij, autoritetet e Libis kanë paraqitur versionin final ku thuhet se nuk janë arrestuar 50, por vetëm 4 persona. Për më shumë ndjekim hollësinë në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ministri i Brendshëm i Libis, Fawzi Abdel Al, e ka qartësuar numrin e personave të arrestuar lidhur me sulmin në vdekje prurës kundër konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Benghazi të Libis, javën e kaluar, duke thënë se janë arrestuar 4 vetë. Ky numër është shumë më i vogël se ai i paraqitur nga lideri i Kongresit Kombëtar të Libis, Muhammed Magariev, që pa thënë se numri i të arrestuarve është 50. Ministri Abdel Al tha se mund të ndodhë që numri 50 është paraqitur si referencë për ata që janë të kërkuar për hetime. Nuk mendoj se janë arrestuar 50 vetë, por ndoshta ata janë shënjestër për hetime primare. Ajo që une kam është se janë arrestuar 4 vetë dhe se ekziston lista e personave të kërkuar për hetime. Mund të ndodhë që ata janë të kërkuar për hetime ose edhe për arrest. Por duke dalur përpara me detaje, nuk i shërben këtij rasti, tha ministri Abdel Al. Sulmi së martës e kaluar në qytetin lindor Benghazi ndodhi gjatë protestave lidhur me një video të prodhuar në Shtetet e Bashkuara, për të cilën muslimanët konsideronin se tallet me profetin Muhammed. Gjatë sulmit është vrarë ambasadori amerikan në Libi, Christopher Stevens, dhe tre amerikanë të tjerë. Ministri i Brendshëm Fawzi Abdel Al tha se duket se sulmi ishte i planifikuar. Mendoj se detajet thonë se protestuesit ishin të armatosur dhe këta njerëz kishin armë dhe granata dore. Nuk mendoj se ishte protest paqësore, tha Abdel Al. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Kombet të Bashkuara, Susan Rice, në një intervistë në televizionin amerikan, tha se protesta spontane në Benghazi së shpejti ishte rrëmbyer nga elementet ekstremiste.
Soon after that spontaneous protest began outside of our consulate in Benghazi, we believe that it looks like extremist elements.
Së shpejti pas fillimit të protestës spontane jashtë konsulatës sonë në Benghazi, ne besojmë se duket se elemente ekstremiste individ i u bashkuan përpjekjes me armatim të rënd, që për fat të keq që tash në Libi pas revolucionit mund të gjenden dhe filloi diçka që ishte shumë më e dhunshme, tha Susan Rice, ambasadore Shteteve të Bashkuara në Kombet të Bashkuara. Ajo theksoi se është e paqartë nëse ekstremistët që gjuajtën me granat në konsulatën amerikane në Benghazi kanë lidhje me Al-Qaiden ose me grupe të tjera terroriste.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Filmi i amator që ofendon profetin Muhammed ka shkaktuar një vjeshtë të stuhishme dhe të përgjakshme në vendet që përjetuan pranë verën arabe, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Times. Me gjithë razirat e vazhdueshme që po i përcjellin këto vende, Times porosit përëndimin që t'ju qëndroj pranë këtyre shteteve në rrugën e tyre drejt demokracisë. Pranvera arabe është kthyer në një vjeshtë të stuhishme dhe të përgjakshme. Tërbimi antiperëndimor i ngjallur nga një video amatore që ofendon profetin Muhammed ka rezultuar me vrasjen e ambasadorit amerikan në Libi dhe protestat të dhunshme jashtë misioneve diplomatike që nga Kairo e Tunisi deri tek Khartumi e Sana, shkruan në numrin e sotëm britanikja Times. Duke e potencuar numrin gjithnjë më të madh të civilëve të vrarë në Siri dhe pyetjen që mund t'i ashtrojnë shtetet vetës se sa kohë duhet pritur para ndërhyrjes, Times shkruan se kryeqytetet perëndimore që ndihmuan vendet arabe për t'u çliruar nga despotët, po ndjehen të lënduar nga falënderimi që po marrin për përpjekjet e tyre. Ngjarjet e javës së kaluar kanë shpuar në mënyrë mizore shpresat se trazirat e pranverës arabe mund të shndërrohen në një zhvillim inkurajues. Madje edhe në Egjipt, që dukej se shkonte premtueshëm drejt një jete pa diktator në krye, Muhammed Morsi, presidenti islamik, e dënoi fillimisht filmin e bërë në SBA, para se me vonesë ta dënonte dhunën e turmës që sulmoi ambasadën amerikane në Kairo vënë pa britanikja. Times thekson se zgjedhjet në shumë vende të pranverës arabe ishin të nevojshme, por jo të mjaftueshme në rrugën drejt një demokracie paqësore. Në këtë kuadër, gazeta sjell shembullin e vrasjes së ambasadorit amerikan Chris Stevens në Benghazi të Libisë bashkë me tre amerikanë të tjerë, derisa zgjedhjet parlamentare të korrikut të kaluar nuk arritën të vendosin sundimin e ligjit, sidomos në Benghazi dhe në lindje të vendit, ku milicët gjihadist të armatosur kanë shfrytzuar dobësinë e pushtetit për të kryer sulme dhe për të zgjidhur hesapet me zyrtarët që i shërbyen kolonel Gaddafit. Megjithatë, ende ka disa fije shpresë dhe optimizmi. Është inkurajuese që presidenti Morsi e dënoi filmin derisa ishte në një udhtim në Bruksel në përpjekje për të vjel donacione, ndërsa ambasada amerikane në Kairo ishte duke u rrethuar. Në për qytet, biznesmenet amerikan po zotoheshin për investime në Egjiptin e ri demokratik. Qeveria libiane ishte e shpejt në dënimin e vrasjes së zotit Stevens, shkruan Times. Në vend se të lajduar nga këto demokraci të sapo lindura, perëndimi duhet të dyfishoj përpjekjet për t'i mbajtur ato në këtë rrugë vënë pa gazeta. Sidoqoftë, në rajon vazhdon të mbretërojë një problem i madh. Numri të vdekurve në luftën civile në Siri tani ka shkuar në 27,000. Pas takimit me presidentin Bashar al-Assad këtë fundjavë, Lagda Ibrahimi, ndërmjet Sirin ndërkombëtar në Siri, e përshkroi krizën si një rrezik për popullin sirian, për rajonin si dhe për gjithë botën. Politika e perëndimit për të përcjellë dhe pritur mund ta ketë nxitur presidentin Assad që të jetë edhe më i pacip në barbarinë e tij. Sfidues, siç ishte në javën e kaluar, nuk është koha që perëndimi të distancohet nga ky rajon, porosit Times. Në fund të këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titullin kryesor. Kuvendi i Kosovës shtyn debatin për privatizim. Opozita akuzon se shtyrja ishte qëllimshme. Ekspertët e ekonomisë thonë se për procesin kundërthënës të privatizimit duhet të arrihet një konsensus politik e shoqëror. Brukseli zyrtar kërkon nga Shqipëria, Maqedonia ende punë rrugën e tyre drejt integrimit. Tensionohen raportet mes Japonisë dhe Kinës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju mund na ndiqni edhe në orën 21. Të gjitha materialet e dëgjuara në këtë edicion mund t'i gjeni po ashtu në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku mund të postoni komentet në lidhje me temat që ngjallin interes për ju. Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.